Budu pokračovat tím prvním příběhem a začneme od čtvrtého dne, takže první jsme probrali. A budu teda číst z první kapitoly od 14. verše. Řekl Bůh, buďte světlo na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci. Budou na znamení času, dnů a let. Ta světla jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí. A stalo se tak. Učinil tedy Bůh dvě veliká světla. Větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci. Učinili hvězdy. Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo jitro den čtvrtý. Řekl Bůh, hemžete se vody, živočišnou havěti a létavci, létejte nad zemí, nad nebeskou klenbu. I složil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jim se zahemžily vody, složili rozmanité druhy všelijakých ukřídlených létavců. Viděl, že je to dobré. A Bůh jim požehnal. Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci, nechť se rozmnoží na zemi. Byl večer a bylo jitro den pátý. Řekl Bůh, vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek plazy a rozmanité druhy zemské zvěře. Stalo se tak. Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře, rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých země plazů. Viděl, že je to dobré. I řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem do naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí, nad každým plazem plazícím se do zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Boží, jako muže a ženu stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, hle, nad vším živým, co se na zemi hýbe. Bůh také řekl, hle, dal jsem vám po celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, a němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, včetně živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu. A stalo se tak. Bůh viděl, že to všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro den častý. Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. Tak budeme teda pokračovat v tom výkladu ve stvoření. A teďka se dostáváme do té další části, té druhé poloviny těch šesti dnů, ale to, co chci říct, zopakovat trošičku něco z minule, že smyslem tady těch textů, proč byly psány už tehdy, není spekulace. Pravděpodobně tady ty texty byly psány v době babylonského zajetí. To znamená, ty lidi skutečně nezajímalo, jako jak to je z vědeckého úhlu pohledu. Snažili se tam jako v 5. století před Kristem jako spekulovat na téma evoluce nebo kreace. To vůbec není to, ale to není pointa. Příběhy tady v Genesis je hledání, co Bůh chce člověku říct pro ten jeho každodenní zápas, pro jeho každodenní život. To znamená, i to, co vám budu říkat, souvisí s tím, jak se přenést z té doby, kdy to bylo napsáno, anebo úplně z začátku světa do 21. století. To, co bych chtěl taky zopakovat, že ten text té první zprávy, těch zpráv jsme si říkali, že jsou ty velké zprávy, jsou dvě, hnedka Genesis z prvních dvou kapitolách, celkově jich Bible je 8, těch zpráv o stvoření. Tady to je ta první nejznámější, je to jeden den po druhým. Je to mistrovsky promyšlená báseň, hymnus, který se pravděpodobně taky potom čítával v chrámu. A ona nám sděluje svým osobitým způsobem jedinečným něco v realitě. V těch nejdůležitějších životních věcech, jako je, jaká je úloha člověka, jak byl stvořen svět, jaká je úloha Boha. A skládá se to ze 7 slok, které kopírují 7 dnů, a používá něco ve smyslu rytmu. Bylo to proto, když to lidé používali při bohoslužbách, aby se to dobře pamatovali. Znáte to možná taky, že si člověk nepamatuje jako psané texty, ale pamatuje si písničky. Protože jsou rytmizované. A stejně je psaná Genesis. No taky, nebo si lidi nepamatují jako vyprávění, jenom co bylo řečeno, ale přesně si třeba pamatují liturgii. Pokud je to liturgická církev, protože je to rytmizované. A tady ty rytmy jsou, že se tam opakuje několik rytmů a řekl Bůh. Potom je tam a stalo se, to je jeden refrén, potom a viděl Bůh, že je to dobré, to je druhý refrén, pak je třetí refrén a řekl, ne, a byl večer, jitro, den, potom první, druhý, třetí, čtvrtý. To se asi neustále opakuje. A ty sloky jsou uspořádány tak, že první a čtvrtá, druhá, pátá, třetí a šestá jsou paralely. V té první dvojici je světlo, ve druhé dvojici je voda, ve třetí dvojici je země. Velmi stručně, aby jsme se dostali zpátky do těch. A my se teďka podíváme na tu dvojici, konkrétně na ten den, čtvrtý, pátý, šestý, nebo spíš na ten pátý a šestý. Pojďme tedy k tomu stvoření. Ve všech obrázkových biblích pro děti, já to strašně rád vzpomínám, když jsme to s dětma procházeli, tak ten čtvrtý den, tam namalováno, jak Bůh tvoří, je tam měsíc a hvězdy, to je takové vděčné téma, někde jsem to viděl, že Bůh je podobně jako chodil ten, když si chodívali ti, jak rozsvěcovali klinový lampy, tam Bůh má nějakou tyč a to tam prostě sází na tu nebeskou kletbu. A ten doslovný překlad z hebrejštiny zní, a řekl Bůh, ať jsou lampy na obloze nebeské, aby oddělovali mezi dnem a nocí, a jsou na znamení a na slavnosti a na dny a roky. A jsou prosvíceny na obloze nebeské, aby svítily na zem. A je to. Sám to připomínám. Pat a mat, výborně. Takže když si něco budete pamatovat, tak už konečně víte, kde Pat a mat vzal vlastně inspiraci pro tedy, je to z doslovního překladu z hebrejštiny z Genesis. Prosím vás, byl bych rád, byste se ještě jako víc odnášel, než dokázal. A je to. A to se tam taky opakuje teda často. A je to. A asi tedy bystřejší pochopili, že se skutečně nejedná jenom o světla, že teda tam ten autor skutečně má na mysli slunce, měsíc a hvězdy, že to teda ty obrázkový Bible vystihly úplně perfektně bez toho, jak by to tam takhle bylo řečeno. Ale prostě je to záhada. Protože na jiných místech písma, jako se píše o slunci, o hvězdách, o měsíci, hebrejština má jako výraz pro tyhle ty věci. Proč? Proč to takhle, tak to bylo jako divný, takhle zastřeno? Ten důvod je, že vlastně slunce, měsíc, hvězdy byly v okolních národech považovány za božstvo. Například Kenan, tak jeho největší město bylo Jericho a doslova Jericho znamená měsícov. Možná znáte Heliopole. Heliopole, jmenuje se takto město? Polis, Heliopolis, že to je zase, tuším, že v Egyptě, je zase slunce. Je to uctívání Boha slunce. To znamená, národy obklopující Izrael hledali, jak pomocí různých úkolů si usmířit bohy na oblo, zábali se jich. To nebyli žádný jako kamarádi. Tak se člověk řekl, že byli to divoši primitivové. Hledajte, podívejte se i dneska, kolik Čechů čte horoskopy. A svůj život si jakoby potom i někteří podle toho nějakým způsobem režírují. Život to není tak úplně něco nového, možná to byly takový divoši, a možná teda byli divoši, ale spousta Čechů jsou divoši. A nejenom Čechů. Prostě tím, že Pán Bůh umisťuje na oblohu doslova lampy, tak nám ten text říká, podívejte se, slunce, měsíc, hvězdy, to nejsou žádný bohové. A nemusíte se jim bát, a nemusíte se poslouchat. Nemusíte se usměřovat. Víte, jaká to byla úleva pro ty lidi, kteří tohleto poznali. A teďka ještě, brzy se dostaneme k té aplikaci, ale ještě v podobném duchu, je potom ten šestý den, kdy tam čteme, že Bůh tvoří, potřebuje doslova draky. A potom zase Jeruzalémská Bible tam mluví o křídlených hadech, ekumeniáta má okřídlení létavci, kteří mluví o příšerách. Tak někteří lidé to zase prostě říkají, jo, to jasný, jsou dinosauři, jo. Nechme stranou teorii o dinosaurech, ale důležité že je tohle, že to, čeho se lidé báli, nebo to, co používali některá náboženství jako emblemové zvíře, co se snažili usmířit, tak Izraelci se toho bát nemusí, protože to stvořil Pán Bůh. A teďka se v hebrejštině taková hra slovní hříčka, že učinil Bůh dvě lampy veliké, potom v šestém dnu, a učinil Bůh draky veliké. A pomocí tady toho rýmu, tak jak je vystaven, tak vlastně chce ten pisatel říct, není třeba, tak jako se nemusíte bát Bohu v podobě slunce, měsíce, hvězd, tak se nemusíte bát ani démonu a nemusíte se bát ani příšer. to znamená pro nás. Zkuste si za slunce, měsíc, příšery dosadit to, čeho se obáváte. Příšera, to, co se někde vynoří z nějakého příšeří. A já jsem udělal takovou zkušenost, já jsem tedy, jak jsem říkal, byl pryč, byl jsem na Moravě v rámci té své práce, tedy pracuji s kazateli. A teďka jsem tam za nima přijel a tak moje role je starat se o ně, dělat jim jakousi pastoraci a teďka jsem přijel za tím prvním a teďka jsme spolu seděli a mluvil hodinu, mluvil dvě hodiny, mluvil tři hodiny, tak vždycky po hodině jako přerušil a říkal, že už nebudu moc dlouho. A teďka najednou jsem viděl, že se to příšeří, se vynořují ty zápasy, ty bolesti. Minulý týden jsem tady seděl s x lidma ve svý kanceláři, nebyli to lidé většinou od nás ze sboru, my jsme také hovořili o tom příšeři, jak se něco. Ale já mám tyhle ty příšery. To není, že já sedím a nevzal mnoho lidí, protože já jsem si to vyřešil. Co to může být? Může to být naše minulost, který někdy člověk nemůže uniknout. Znova se to vrací, co se mi stalo, co mě někdo provedl, co jsem já někomu provedl. Naše budoucnost. Strach. Úzkost z něčeho. Může to být hřích, se kterým si prostě nevím rady, se kterým zápasím. Může to být nejistota. To, co jiní zvládají, úplně v pohodě, já s toho nemůžu spát. Může to být majetek, nejistota nějaká. Může to být vztahové, různé vztahové věci, příšery, kde máte pocit, že už se to nedá rozlousknout. Může to být nemoc. Strach z nemoci. Strach o děti. Někdy to je z dětí, ale někdy o děti. Smrt. To jsou ty naše příšery. A ta zvěst prvních kapitol Bible už v Genesis je Bůh i tyhle ty příšery, které lezou někde z moře, tak má pod kontrolou. Je to ten samý Bůh, který ano, stvoří i den, ale stvoří noc. A tvoří i ty ovečky nebo ty zvířata, ale zároveň tvoří i tyhle ty draky. To tajemství. Je nás to trápí, ale se jich nemusíme bát. To je taková vleva. Že já se bávám. Říká se, že Bible je 365krát napsáno, neboj se. Tak asi je to proto, že se občas najde nějaký křesťan, který se taky bojí. Já žádný taky na třináce neznám, ale vím, že jsem takový, když si chodili. To jsou ty, co už jsou pryč. A to jsou ty naše příšery. A Genesis říká, nemusí se to bát. Protože platí Ježíšovo, ano, ve světě máte soužení, ale schopte se, protože já jsem přemohl svět. Tak to je ta první zpráva, kde se míchá stvoření těch lamp nebeských právě s těma příšerama. A pojďme dál. V tom textu je toho tolik, ale já bych se chtěl ještě zaměřit na jednu věc, že pak člověk, pak tomu se nemůžeme vyhnout, tedy že Pán Bůh v tom šestém dnu nakonec tvoří zvířata, ale taky člověka. Člověk má být božím obrazem. Ten problém je, že někdy se to otáčí a tím se liší náboženství od křesťanství a náboženství je to, když si člověk tvoří Boha, aby byl Bůh jeho obrazem, aby byl Bůh projekcí jeho tužeb, jeho přání. Je to takový totem, takový taťka, který je tady od toho, aby mi nemluvil do života, když mám nějaký problém nebo nějaký průšvih, tak prostě on udělá, co chci. Ale to je moje projekce Boha. A tady člověk je Boží obrazem. A teďka samozřejmě nejedná se o podobu, ale je to ten úkol, který nám byl svěřen. A jeden z těch úkolů je klíčový, aby skrze nás lidi viděli Boží obraz. Aby skrze nás viděli nebo četli to páté evangelium. Skrze třináctku se mohli setkat s Bohem. Tím, že odrážíme Boha. Ale to, co je ještě další, je, že Bůh stvořil člověka jako muže a jako žena. Já já si vám přiznám, že už začínám blbnout. Já jsem si říkal, jestli to tady mám jako číst, abych tady někoho nevytočil. Nevím koho, no, ale prostě Zuzka něco už není asi celou v pořádku. Asi víte proč. Jako před pár lety jako se zastavit u tady toho, byl to nonsens, jako Bůh složil muža, že jo, jako ho měl se stvořit, že trpasníky, nebo jako... A teďka najednou, a když to čtete, tak se říká jako muža, že jo. No já vám ukážu prostě takový jeden příklad. Dostal jsem určitě těch problémů s genderem, jo. No, dostal jsem k Vánocům knížku Jan Žižka. Je to jeden z mých hrdinů, takže teďka jsem dostal další knížku. A taková, napsal to jakýsi černý historik. Výborný je, že není křesťan, to znamená, nemá ty ideologické předporozumění těm věcem. No ale to nechci mluvit o té knížce. A teďka byla diskuze někde prostě na internetu o té knížce. A teďka tam někdo napsal, a je ta knížka genderově vyvážená. Představuje, bratr Žižka je genderově vyvážený. Ale pak jsem chtěl do toho vstoupit, protože už jsem někdy na straně asi 350 a zjistil jsem, že husitský vojska byly jedineční v tom, že tam bylo spousta žen. No, takže aby genderově vyvažovali Žižkovi boží bojovníky, tak tam sekali prostě hlavy taky, tak to prostě představu, jak tam nebyly ty křižáky. Takže jsem chtěl ty diskutující napsat, je to vynikající genderově vyvážená kniha, protože ty husitky ty to prostě nebyly hlava nehlava, podobně jako muži. Takže krásně se tam na těch hradbách doplňovali. Ale nenapsal jsem to, protože jsem viděl, že prostě není třeba ke všem se vyjadřovat, že? Ale to, co, proč to říkám, jo? Že jakoby to, co tady píše Bible, to, co bylo kdysi jasné, někdo by tomu nevěnoval pozornost, tak najednou je mnohými lidmi to zpochybňováno. A teďka se děje to, že skutečně je ve světě, na mnohých zemích, jaksi uzákoňováno třetí pohlaví. Najednou slyšíme, že těch identit pohlavních je vlastně, jsou desítky. Dokonce, že si lidé nebo děti už můžou sami vybrat. Já moc jako nevěřím novinám, jo? Protože v těchto těch všech věcech je těžké se jakoby orientovat, ale máme v mládeži taky jednu dívku, která studuje ve Švédsku, tak těm věřím, těm našim mládežníkům, kteří tam prostě přímo studují. Takže to není někde prostě, že to psali v Lesku. Čas necitovat, no, ale ani v Lidovkách. A ona mi říká, jo, je to tak prostě. To je ve Švédsku a tam už, že jo, tam už, a nejenom tam, že se odmítají ty zájmy na ona, ale je to jenom to, aby to bylo genderově neutrální, aby se děti nenutily do toho či onoho pohlaví. Dokonce se taky setkáváme s tím, že někde tak iniciativně se zakazují používat termíny otec, matka, doporučují se jenom rodič. A ta teďka jakoby, tohle je prostě nějaká realita, v které jsme, a přes všechno, prostě realita je taková, že to bude narůstat. A proč to říkám? Protože prostě v Biblii o tom napsáno, Bůh stvořil muže a ženu. A jak to číst? Totiž číst to tak, tak je to napsáno. V tom, že žena se prostě od muže liší a muž od ženy jenom fyzicky, je se posláním, svět nastavením. A to ne proto, aby žena soutěžila s mužem, aby muž soutěžil se ženou, ale aby se mohli doplňovat. Není to lepší. A teďka pointa je v tom, že samozřejmě jaksi existují různé odchylky tady od toho původního božího plánu, nežijeme v dokonalém světě. Když se to přijde na pastorační rozhovor, člověk, který se trápí právě třeba ve své identitě, tak chodí, nebo říct, stvořil mu nějak muž nebo žena, tak si vyber nebo táhně, vlastně to takhle Bible to říká. Takže to je jako mnohem složitější, tyhle věci. Ale na druhou stranu je problém, když se z těch odchylek od normálu nebo od toho, co je psáno v písmu, dělá norma. To je problém. A vím, že se jedná o třaskavé téma, které rodiče, vychovatelé, vedoucí budou prostě řešit víc a víc. A bude někdy potřeba jisté odvahy, zatím ne. Zatím je to tady v pohodě. Ale taky se to mění. že Bůh stvořil skutečně možná ženu. Že bychom měli pocit, že někoho diskriminujeme. Nechceme někoho diskriminovat. Ale je to úžasné, že se právě můžeme doplňovat. A nebyl si jenom na manželství, jestli by v těch různých, v církvi, v těch různých týmech, kde můžou společně pracovat muži a ženy. Že to není soutěž, a že to je doplňování se. Tak proto to tady taky nějakým způsobem komentuji, tak jak to je napsaný Genesis. Ten úkol, který tedy lidem je dán, to je zase velmi diskutabilní téma, je rozmnožovat se, tak to diskutování není. Tam nakonec tady na 13 vidím, že se to rozřízali do slova, na rozdíl od nás, který máme jenom dvě děti, tak vy skutečně to berete do slova tu Bibli a je to vlastně od 3 dál, protože rozmnožovat se znamená 3+, takže vám za to děkuju, že čtete Bibli, jak je to tam napsané. Ale prostě tady to lidi čtou, že prostě tak to znamená, že máme tu zemi trancovat, jo, ale tam právě to panovat znamená starat se, pečovat, vzít na sebe zodpovědnost, opatrovat, to je co jiný než trancovat. To je to, co dělá tady Martěc jako ze svým lesem. A to tam můžou ty dorostějáci jezdit. Mimochodem v hebrejštině to slovo panovat má stejný slovní základ jako sestupovat. To je strašně zajímavá slovní stopa. Totiž ukazuje to na jiné chápání, co se týče panování nebo vedení než obvykle. Normálně to znamená, tady někdo panuje, ne, vede, tady ten zbytek. Ale tady ta slovní hříčka vlastně znamená, chceš panovat, tak se musíš snížit k těm, které povedeš. A tady člověk najednou se jakoby snižuje na úroveň těch živých tvorů, jakoby získává přirozenou autoritu, kterou se nemusí vynucovat jednou nebo hlavně zvnějšku. Tam si ještě všimněte takového detailu, že člověk má panovat teda nad čím. Pak je tam vyjmenováno jako ryby, ptáci, plazy. Podmanici ryby, ptáci. A pak je tam dozvětek ještě sám, pak všechno živí. Ale proč tam jsou vyjmenováni ryby, ptáci a plazy? Všimli se z toho někdy? A teda mám pocit, že já bych tam třeba, kdybych někomu radil, kdyby byl Bůh a radil někomu, koho se má podmanit, tak bych tam dal kočky, psy a třeba morčata. Se mi nebudu kočit, ne? Koně ještě třeba. No, jsou tam vyjmenována zvířata, která si moc podmanit? Nejdu. Akvarijní rybičky si moc nepodmanit. Já jsem kamaráda, který si mi to začal zpochybnit, který vždycky v nějakých asi v 8 hodin večer pustil těm akvarijním rybičkám nějaký techno. A ty rybičky už byly taky polomrtvý a když pustil to techno, tak ty rybičky začaly jakoby reagovat, takže se podmanil. Bože, teda trošku zpochybnil to, co teďka tady říkám. Protože jsem upadl do takového nějakého delirium tremens, ale prostě tady normálně nejdou podmanit moc. Ty nepouštíte techno. Nejsou tam kočky, nejsou tam koňování, nejsou tam psy, nejsou tam morčata, nejsou tam žádný přátelé člověka, jsou tam zvířata, které se podmaně moc jako nedají. Had, pták, ryba. Proč? A ten paradox je v tom, že Bůh dá člověku úkol, ale zároveň mu ukazuje, že je to plně, jako splníš to jenom z části. Ten úkol není snadný. A ty to nesplníš jenom svými silami. Nepotřebuješ je. Aby ti v tom pomohl. Potom vlastně zase se přesuneme se do nového zákona, do toho našeho vedení. Každý vede nějak prostě rodinu, někdo vede firmu, někdo vede něco třeba ve sboru. Že ten příklad vedení a panování se stává Kristus, který dělá to, co už je vlastně napsáno v Genesis. Kdy taky sestupuje. A na jednu stranu je roven Bohu, a na druhou stranu má udělat to, co měli udělat první lidé, sestoupit mezi lidi. Tady oni teda sestupují mezi zvířata. Je tam napsáno na své rovnosti nelpěl, ale stal se jedním z lidí. Nevnucuje nám svůj autoritu. Přichazuje k nám zevnitř. Přesto, že někdy, doufám, že se vás nedotknu, taky připomínáme ty ryby, létavce a ptáky. Skrotit nás se někdy. Skutečně je problém. Přesto mezi nás Kristus přichází. A tak na závěr shrnutí viděli jsme, že Pána Boha, který tvoří světla veliká, vytvoří moře, zemi, rostliny, zvířata, nakonec člověka. Vytváří řád, kde panuje, a právě proto není třeba se bát jiných bohů, které přichází z těch, z toho příšeří, těch příšer, které vládnou a zotročují lidi kolem nás. Bůh říká, neboj se jich. Nemusíš se bát. Já jsem to stvořil. Někdy pochopíš, někdy ani nepochopíš, jenom se celý život ptá na některý ty příšery, které přicházely. Bůh nikdy tu odpověď nedal. Ale nakonec člověk, který miluje, tak miluje, i když se dozví odpovědi, i když se ty odpovědi nedozví. Ale Bůh říká, neboj se. Neboj se. Zároveň tvoří muže a ženu a tvoří v jejich jedinečnosti. Odlišnosti zároveň. S tím, že se můžou doplňovat. Že to je ten původní úkol. A zároveň dává úkol starat se o to, co Pán Bůh stvořil. No, ale pak to jako předechá a řekne, dává vám tu zodpovědnost. Starajte se o to. A starajte se nikoli v drancování. Brutalitou, ale péčí. Zvědomě. Že na lecos nestačíte. A o to více se můžete spolehat na mě. Na moje vedení. A na moje pomoc. A tak najednou vidíme, jak ten příběh, psaný před mnoha tisíce lety, příběh, který se odehrál před ještě více než tisíci lety, tak nakonec je příběh, který se odehrává dneska, v 21. století. Tak je to příběh, který mluví dnes. Tak bych vám přál, abychom ten příští rok, ten příští týden mohli prožívat. Když do toho příběhu vstupujeme, že naši součástí, to, co jsme slyšeli, to, co tam čteme, můžeme ji uvádět do reality našich životů. Amen.